ibunga lokubanda ngebhande leqo. Ubukhulu besikhathi sobusika bufika. Izinkanyezi zikhanya phezulu njengamaphupho. Ubukhazikhazi bendalo bukhanya futhi buhlanzekile. Amakhaza alungile anomoya opholile. Uthando lwemvelo lukhuluma ngokuthula. Izinsizwa zibhakabhaka zisiza izihlahla. Noma ubusika buhlanganisa, isimo siba sikhulu. Izimbali zifiphele, zifihliwe emathunjini. Amagquma abhalela izinkumbulo ezijabulisayo. Ubani owazi ukuthi ngaphakathi uyazala. Ubuhle besikhathi sobusika buyakhanya ngokweqile. Izinyembezi zeqhwa zigqoke umhlaba. Isikhumbuzo sokuphila sithokozisa, sikhanya. Umoya uthokozisa, umnyango uvulekile. Ubuhle besikhathi sobusika uhamba phambili. Ngesikhathi esipholile sithokozisa imizwa. Izinkanyezi zikhala, zikhanyisa izindlela. Ububele obuphilayo buhlala lukhanya. Ubuhle besikhathi sobusika uhamba ngothando. Ubuqotho besikhathi bukhona emoyeni. Ngamabala ahlaza sabelana izinkumbulo. Ngakho lapho sibheka phezulu, ubuhle besikhathi sobusika buhlala lungapheli.